Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit până acum. Aș vrea ca împreună cu mine inimile mulțumitoare să spună binecuvântează, Doamne, pe toți cei ce ne-au zidit în dimineața aceasta. Și vreau ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea de cor. Am uitat și am văzut că sunt mai mulți în dimineața aceasta. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei ce s-au alăturat și El să le răsplătească eforturile lor. Am văzut că și orchestra a fost într-o formulă completă. Dumnezeu să-i mulțească și pe ei și să-i binecuvânteze. Și toți cei ce s-au ridicat în numele Domnului. Domnul să binecuvânteze și grupul tinerilor care a binecuvântat pe Domnul. Mai presus de toate să avem o inimă mulțumitoare și vom vedea toate pricinile de mulțumire. Cred că vă este clar lucrul acesta. Că o inimă mulțumitoare vede. Cum inviții Domnului, în timp ce sora Amanda cânta și lăuda pe Domnul, Domnul să binecuvânteze. M-am gândit că nu există decât două finaluri de viață. Indiferent ce ne desparte și indiferent ce ne împarte în viață, nu există decât două feluri de a muri. Poți muri strigând sau suspinând o deșertăciune. Totul este deșertăciune. Sau poți muri uitându-te și spunând văd cerurile deschise. Și văd pe Fiul omului, pe Domnul Iisus Hristos, la dreapta lui Dumnezeu. Indiferent ce concepție ai avea în timpul vieții, nu se poate muri decât în aceste două feluri. Rugăciunea mea și dorința pentru care aduc acest mesaj înaintea dumneavoastră este să putem muri bine. Să putem muri cu un suspin sau, dacă vreți, un strigăt de biruință. Mi-aș dori că la finalul fiecăruia dintre noi să putem striga o bucurie a tuturor bucurilor. Cât de mult am așteptat. Cât de mult am dorit. În dimineața aceasta mergem la episodul 2. Ciclul de predici se intitulează Mult mai bun și mult mai bine. Prima dată am stat de vorbă despre ce înseamnă un nume bun. Un nume bun care este mai de preț decât un de lemn mirositor și ziua morții care face mai mult decât ziua nașterii. Astăzi, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom vedea de ce Dumnezeu și nu omul spune că este mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Dacă ai întrebat pe orice om de pe pământul acesta, ți-ar spune că cea mai frumoasă zi e 31 decembrie, Revelionul, când tot românul petrece. Oamenii îți vor spune întotdeauna mai bine într-o casă de petrecere. Singur Dumnezeu care spune mai bine într-o casă de jale. Am asigur că fie credem pe unul, fie credem pe altul. Ma după ce am crezut, așa mergem. Iubiții Domnului, în deschiderea acestei slujbe vreau să vă spun despre un lucru care să vă atragă atenția și să așezăm un pic cuvântul acesta într-un mod practic. Într-o împrejurare când unul dintre oamenii însemnați pe pământul acesta a lui, un rege pământesc, am fost chemat la un post de televiziune. Ca pastor penticostal să-mi dau cu părerea despre ce înseamnă credința penticostală. Pentru că a făcuse vâlvă moartea acestui om și erau niște lucruri amestecate. Tradiții omenești, misticisme, ocultisme și lucrurile lui Dumnezeu. Când am ajuns în studio, nu m-a cunoscut nimeni. Și e normal. Ce treabă am eu cu televiziune? Și când am ajuns acolo, m-am recomandat, m-au luat, am stat de vorbă, mi-am dus un par cu apă, în sfârșit, s-au purtat cum se poate mai frumos. Dar la un moment dat, spre bucuria mea, a intrat sora Gabi Lung. Și dânsa, când a intrat, toți s-au ridicat, au salutat, au îmbrățișat-o. Acum, toți au venit la dânsa cu foarte multă bucurie. În schimb, dânsa, când m-a văzut pe mine, dânsa a venit, m-a îmbrățișat, păstorașul meu și m-am simțit binecuvântat. Și dânsa povestea un lucru pe care vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Poate că nu știți cum s-a întors dânsa la Domnul. Dar are foarte mare legătură cu episodul acesta, sau dacă vreți, mesajul din ziua de astăzi. Dânsa fiind o cunoscută cântăreață de muzică lăutărească, la un moment dat, cineva, o vecină, a invitat-o și a zis hai măi, dragă Gabi Luncă, să mergi până la o mormântare. Și dânsa s-a lăsat înduplecată și a mers la acea mormântare a unui om foarte bogat. Și în timp ce a ajuns acolo, dânsa spunea, mărturisea, că a băgat de seamă un lucru. Și în timp ce eu stăteam și mă uitam, din curtea acelui om ieșeau o mulțime de oameni cu diferite lucruri. Fiecare cu câte ceva în mână. Alții mai harnici, în două mâini. Și atunci am întrebat, măi, dar ce se întâmplă aici? Cum de fiecare iese din casa acestui om care a murit cu câte ceva? La care dânsa spune, păi n-are urmași. N-are nici fii, n-are nici fiice. Și atunci fiecare care a ajuns la acest om decedat, intră în casă, ia ce apucă și pleacă. Pentru că n-are cine să ceară socoteală. A fost ziua când Dumnezeu a cercetat-o extraordinar. Mărturisea că s-a dus sub un pom și acolo a plâns pentru că ea nu putea să aibă copii. Și a zis, dacă Tu, Doamne, îmi dai un urmaș, eu mă voi face urmașa Ta. Și acolo Dumnezeu a cercetat-o și acolo Dumnezeu a binecuvântat sufletul ei într-o casă de jale. Într-o casă de jale, într-o casă a durerii, ochii ei au privit, inima ei a simțit și pentru prima dată în viață, mintea ei a priceput. Dumnezeu nu ne spune întâmplător că este mai bine să mergi într-o casă de jale. Pentru că acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește, își pune la inimă lucrul acesta. Amin. Acum câteva lucruri aș vrea să le discut cu dumneavoastră și atât de mult mi-a ușurat fratele Ilie drumul cu o condiție. Să-l fi ascultat. Că dacă nu l-ați ascultat, drumul meu e la fel de greu. Acum, iubiții Domnului, vă rog să afișăm versetul acesta din Eclesiastul 7:2, pentru că câteva precizări care ne vor ajuta în viața de zi cu zi, noi trebuie să le facem. Spune Biblia în felul următor. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Vă rog să vă uitați la ce spune Biblia. Biblia nu spune că este mai bine să ai o casă de jale, ci că este mai bine să te duci într-o casă de jale. Pentru că niciodată Biblia n-a spus că oamenii credincioși trebuie să fie cu haine cernite. Niciodată Biblia n-a spus că noi trebuie să fim ca niște oameni care să trecem pe pământul acesta cu durerea sugrăvită pe chip, plângându-ne, victimizându-ne, sau totdeauna plângându-ne de ce ni se întâmplă nouă. Iubiții Domnului, să credeți că tuturor oamenilor le este greu. Dar Biblia spune că El nu-și dorește o casă de jale pentru tine. Ce-ți dorește Dumnezeu? Dumnezeu dorește să ai o casă a bucuriei. Dumnezeu de aceea ți-a dat un soț, de aceea ți-a dat o soție, de aceea ți-a dat copii, ți-a dat Dumnezeu ca să ai bucurie de pe urma lor. Și Dumnezeu spune, eu nu doresc ca tu să ai o casă de jale. Cum se va chema casa aceasta a lui Dumnezeu? O casă de jale? Nu. O casă de rugăciune. O casă a bucuriei. O casă în care cuvântul lui Dumnezeu, cântările să fie înălțate și Dumnezeu să se coboare în mijlocul laudelor poporului Său. Amin. Deci nimeni să nu creadă că Dumnezeu vrea casa Lui să fie o casă a jalei. Dumnezeu vrea însă să te duci într-o casă de jale mai bine decât să mergi într-o casă de petrecere. Și despre ce vorbește Dumnezeu? Despre alegere. Suntem puși în fața alegerilor în fiecare zi. Și ni se spunea în dimineața aceasta că toate lucrurile sunt îngăduite. Dar nu toate ne sunt de folos, nu toate zidesc, nu toate rodesc. Și în dimineața aceasta Dumnezeu ne spune că această recomandare a Domnului Dumnezeului nostru este o recomandare să faci o alegere înțeleaptă. Când ai de ales între două drumuri, un drum care duce spre casa de jale și un drum care duce spre casa de petrecere, să alegi să intri în casa de jale. Pot să vă spun un lucru, fără să vă supărați? București este un oraș frumos și mie îmi place și biserica și îmi plac și credincioșii din biserică. Dar noi avem o slăbiciune fundamentală care noi nu avem părți. Nu știu dacă fratele Ilie mai este, dar mai sunt alții. Cât sunteți din Moldova, din Bucovina, mâna sus? Haideți, cu curaj, când dor o mulțime. Dumneavoastră știți cum este în zona aceea? Dacă moare un om, tot satul merge la mormânt. Iar credincioșii, indiferent care 80 de ani omul acela, se mobilizează pentru că este un prilej de evangelizare deosebit. Și tot satul, toată localitatea merg și conduc pe acel om pe ultimul drum și mângâie familia respectivă. La noi în București, dacă moare cineva de 80-85 de ani, îi vezi pe doi oameni sau trei surori care vin, își smulg din timpul lor și noi nu dăm atenție acestor lucruri. Biblia ne spune că Dumnezeu se uită spre noi și ne face o recomandare. Când ai de ales, mai bine să mergi într-o casă de jale, pentru că acolo Dumnezeu îți va vorbi și acolo Dumnezeu va sta de vorbă cu tine. Și Dumnezeu să ne ajute să punem la inimă sfatul acesta. Apoi, iubiții Domnului, Vreau să mai observăm un lucru astăzi și Dumnezeu să ne ajute. El nu spune cuvântul Domnului că e mai bine să mergi într-un loc de jale. Spune Biblia că e mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Și haideți să vă spun un lucru la care m-am gândit și m-am frământat. Înainte vreme, dacă vrei să mănânci o prăjitură, te duceai la cofetărie. Corect? Dacă vrei să mănânci o pizza, te duceai la pizzerie. Dacă cineva vrea să meargă la un film, se ducea la cinematograf. Acum nu mai e nevoie să te duci în aceste locuri. Te duci într-o casă, numită mall. Și acolo le ai pe toate. Acolo le ai îngrămădite pe toate. Toate distracțiile de orice fel le ai îngrămădite într-o casă mare, numită mall. M-am gândit, mă, ce înseamnă casa petrecerii? Și apoi mi-am dat seama că pe măsură ce oamenii evoluează, își vor construi aceste case ale plăcerii. Astăzi, eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, mall-ul este locul care mănâncă foarte mult, absorbe foarte mult. Duceți-vă dumneavoastră în dimineața aceasta, oriunde vreți, așa o probă, să vedeți la ora 11-12 câți oameni sunt în mall, mai multe decât în biserică. Există deja o casă a petrecerii și există o casă a jalei, pentru că Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta că nu e vorba despre un loc, cât este vorba despre o concepție. E vorba despre o atitudine. E vorba despre o mentalitate. Modul cum privești viața. Modul cum privești viața este acela de a merge în casa petrecerii sau a merge în casa jalei. După mine, iubiții Domnului, noi suntem într-un loc unde Dumnezeu și-a așezat numele. Și casa aceasta este o casă a lui Dumnezeu în care Dumnezeu a așezat înțelepciune ca să putem învăța. Deja lumea își construiește edificiile ei. Deja lumea își construiește casele ei. Deja lumea își construiește, potrivit cu ceea ce este ea, locul în care să poată să-și arate fața. Nu întâmplător, ci într-un mod profetic, Dumnezeu vorbește despre o casă a petrecerii. Când te vei duce data viitoare într-o direcție, să te întrebi, oare n-am o alegere mai bună de făcut? Și eu vă spun așa, luni după amiază avem rugăciune. Marți după amiază avem închinare. Miercuri după amiază avem rugăciune. Joi după amiază avem rugăciune, cuvânt. Vineri după amiază avem rugăciune, avem cuvânt. Sâmbătă aveți familii, aveți altar. Duminică de două ori ca să recuperăm și pentru sâmbătă care a fost liberă. Și acum vă întreb, oare n-avem în fiecare zi de făcut o alegere? Vreau să vă spun că eu cred în oboseala vieții acestea. Știu că dumneavoastră aveți servicii cei mai mulți și plecați de dimineață, ajungeți după amiază, dar eu nu vă spun să lipsiți de la serviciu ca să veniți la biserică. Dar după ce ați terminat, mulți dintre noi au de făcut o alegere. Ori ajung la casa lui Dumnezeu pentru o oră, pentru o jumătate de oră, ori mă duc și mă relaxez. Și așa ne relaxăm că plecăm cu capul mai îngreunat decât am venit. Dumnezeu să ne ajute. Astăzi Dumnezeu ne vorbește despre o concepție, despre o mentalitate, despre o casă pe care lumea o construiește. Și Dumnezeu să ne ajute. Iubiții Domnului, vreau să vă mai spun încă un lucru. Există o diferență în termen între cuvântul durere și cuvântul jale. Nu întâmplător Biblia vorbește despre casa jalei. Putea să o numească casa durerii? Fără discuție. Putea să o numească casa suferinței? Da. Dar ce înseamnă jalea față de durere? Jalea față de durere este durerea care se tânguiește. Este durerea care are glas. Este durerea care se exprimă. Este acea durere care se exteriorizează. În casa de jale, omul face un lucru. Își aduce aminte că nu trăiește singur pe pământul ăsta. În momentul acela, când te duci într-o casă de jale, în momentul acela reușim să ieșim din ale noastre, reușim să nu ne mai uităm la noi înșine, nu mai suntem noi atât de importanți, ci ne uităm la rudele celui care au murit, ne uităm la cel ce este întins și deodată ne apucă o compătimire, ne apucă un sentiment de milă. Poate vezi o mamă care își plânge copilul, poate vezi un soț care și-a pierdut soția, poate că vezi o rudă sau poate că e cineva apropiat ție. Și în momentul acela Biblia vorbește nu despre o simplă durere, ci durerea împărtășită. Durerea care ne face să ne schimbăm din niște oameni care se iubesc pe ei înșiși, din niște oameni care privesc numai la ei înșiși, spre cineva din afara noastră. Și asta numește Domnul o alegere mai bună. Pentru că casa de petrecere, la casa de petrecere, ai anumite gânduri. Cu ce să mă îmbrac? Brusc te duci la șifonier și nimic nu-ți place. Și bineînțeles că vei alege cea mai lungă rochie, care să se acopere toate părțile, nu? Vei alege cel mai discret machiaj, nu? Că te duci în casa de petrecere, sau invers. Când te duci în casa de petrecere, faci o declarație. Priviți la mine. Ce frumoasă sunt eu. Și băieții, ce frumoși sunt ei. Nu știu. Când te duci într-o casă de petrecere, contează foarte mult cum te văd oamenii și ce impresie creezi. În momentul când te duci într-o casă de petrecere, tu vrei să fii centrul atenției. Când intri într-o casă de șale, tu uiți de tine și întinzi mâna altuia. Și Dumnezeu numește lucrul ăsta mai bun. Pentru că avem un egoism născut. Pentru că n-am ne-am dat seama că mai există oameni lângă noi când poate nu-i vedem că stau întins în sicriu și cineva lângă el plângea. Nu ne aducem aminte. Trăim într-un egoism al nostru. Trăim într-o iubire de sine care ne-a urâțit și a făcut să dispară chipul lui Dumnezeu. Mă uit la generația aceasta care nu realizează că într-o zi mama aia, tatăl acela, care este poate frână în acest moment distracții tale, va sta întins și tu atunci poate te vei gândi că există și altceva pe pământul ăsta decât tu. Dumnezeu spune, afli într-o casă de șale că nu doar tu trăiești pe pământul ăsta. Și aș vrea ca Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze și Dumnezeu din cer să ne dea putere. Când mânghii pe cel întristat, când te duci într-o casă de jale și deodată uiți de tine, curios, uiți de tine, amintindu-ți de tine. Și o să vedeți de ce uităm de noi, amintindu-ne de noi. Pentru că noi uităm de Dumnezeul care a trebuit să locuiască în noi și ne aducem aminte numai de carnea pe care o îmbrăcăm și purtăm de grijă în fiecare zi. Și acum aș vrea să vă spun lucrul acesta. Când tu mânghii pe cel întristat, să știi că nu e vorba doar de a face un lucru frumos și bun. Dumneavoastră știți că e o datorie? Biblia spune așa, Ioan 11:19. Mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui său. În Israel era o datorie. Noi dacă a murit, mergem cu toții acolo. Și spune, câți au venit? 3 surori și 2 frați. Mulți au venit. Oamenii aceștia au venit. Și acum vreau să vă întreb un lucru. Frații mei, surorile mele, li s-a întâmplat un lucru bun iudeilor care au venit acolo? Sunteți atenți? Sunteți atenți? Li s-a întâmplat un lucru bun. Ce li s-a întâmplat? A venit Iisus. Și când a venit Domnul Iisus Hristos, spune Biblia că și Maria și Marta au plâns, erau la picioarele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a înfiorat în Duhul Lui. Domnul Iisus Hristos a început să plângă. Domnul Iisus Hristos a întins mâna și a strigat, Lazare, ieși afară. Și ochii lor au văzut o minune. Poate că ceea ce lipsește vieții noastre este întâlnirea cu Dumnezeu. Și o să spuneți, Dumnezeu e pretutindeni. E o prostie monumentală. Vă garantez că Dumnezeu nu-i pretutindeni. Dumnezeu nu-i în bar, Dumnezeu nu umblă la discotecă. Dumnezeu nu este acolo unde oamenii se apucă să bârfească, pleacă Dumnezeu că nu poate să stea lângă acești oameni. Dumnezeu nu este în mall-urile în care, nu peste tot, că din mall cumpărăm și hrană. Dar nu este acolo unde îți toci vremea, stai și te uiți la banda rulantă cine mai urcă, cine mai coboară și analizezi ce ținută și ce mai știi tu ție altele. Nu-i peste tot Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, voi fi în casa de jale. Pentru că eu spun că e mai bine să fie acolo. Și atunci Dumnezeu din cer, poate că vrea să ne dea întâlnire cu o minune. Poate că în casa aceea de jale Dumnezeu vrea să stai sub un pom și să spui, Doamne, o să încare și mie din casă toate lucrurile pe care le-am adunat, pentru că eu n-am zidit duhovnicește nimic și n-am lăsat nimic în urmă așa cum trebuie. De aceea spun în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem că nu este doar un bine făcut, ci o obligație pentru sufletul tău. Pot să vorbesc deschis cu dumneavoastră, nu? Biblia nu vorbește despre petrecere. Ca despre un lucru rău, atâta vreme cât petrecerea nu înseamnă cuvântul distracție. Casa de petrecere sau locul unde petreci, dacă are la bază bucuria, este un loc binecuvântat. Bucuria din Dumnezeu. Ci se referă la distracție. Și distracția și ce este? Plictisit? Plictisit. Mă duc să ce? Să toc timpul. Distracția este acel, acea activitate a multor oameni pe care o fac pentru că nu știu ce să facă cu timpul. Dacă intri în casa de jale, deodată uiți, te uiți și îți dai seama că ai ceas la mână, că tic-tacul vieții aleargă și că mai este puțină, foarte puțină vreme și tu însuți te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu. Distracția îți fură noțiunea de timp. Mă întreba cineva într-o emisiune, pastore, de ce le recomandați dumneavoastră oamenilor să vină la biserică? Mi-am spus, știți de ce? Pentru că în lumea aceasta pe care noi o traversăm, în fiecare zi, Satana dă un asalt puternic asupra minții noastre să fure ceva. Sunteți atenți? Să ne fure sentimentul veșniciei. Să ne fure sentimentul veșniciei. Prieteni, suntem veșnici. În momentul în care pe pământul acesta trăiești din distracție în distracție, distracția acționează ca un anestezic asupra sentimentului de veșnicie. Te transformă într-un om care ești purtat de colo încoace și care pur și simplu trăiești de pe o zi pe alta. Când intri în biserică și vii aici, în casa lui Dumnezeu, ți-aduce aminte că ești veșnic. Și aici, stând în fața veșniciei, spui, dă-mi, Doamne, puterea să mă pregătesc. Mi s-a spus astăzi, pregătiți-vă. Știți care a fost al treilea motiv spus de fratele Ilie ca să ne gândim la locurile de sus? Pregătiți-vă că nu mai e timp. Așa mi s-a spus. Acum, iubiții Domnului, mai există un lucru extrem de important, lăudat să fie Dumnezeu. Când te duci în casa petrecerii, te compari cu cel de lângă tine. Mă, ăsta are haine de firmă, eu n-am. Te duci acasă la viața maică ta și toți cap. De ce n-am eu haine de firmă? De unde s-au născut ambițiile acestea vestimentale? De unde s-a născut modul acesta exagerat al lumii de a fi? S-a născut de la mersul la biserică. Niciodată. În biserică înveți că doar El contează. În biserică înveți că dacă ești îmbrăcat, cum ni se spune astăzi în textul citit, cu omul cel nou în Hristos, e de ajuns. Unde s-au născut ambițiile acestea? Unde s-au născut nemulțumirile acestea? Vă spun unde. În casa de petrecere. Pentru că acolo îți dai seama că cineva e mai strălucitor decât tine în sensul uman. Și vii acasă și ești nemulțumit și începi să ai pretenții. Și acum vă întreb în această dimineață, când vii la biserică, se compară omul cu omul? Nu! Când vii la biserică, omul se compară cu Dumnezeu. Și când te compari cu Dumnezeu, deodată toate lucrurile pământești își capătă foarte puțină importanță, pur și simplu nu mai sunt relevante și rămâne acest sentiment. Cum stau eu cu Dumnezeu? Cât timp mai am de pregătire până când vine ceasul? Cum sunt eu astăzi găsit înaintea lui Dumnezeu? Am eu mijlocul încins cu brâul adevărului? Sunt eu încălțat cu râfna Evangheliei păcii? Am eu platoșa neprihănirii? Am eu coiful credinței, coiful mântuirii, scutul credinței și sabia cuvântului Dumnezeu sau sabia Duhului Dumnezeu? Le am eu pregătite? Frații mei, în casa de jale, omul se uită la veșnicie, se compară cu Dumnezeu, își aduce aminte că el nu este întâmplător pe pământul acesta, că va da socoteală și se pregătește. Acum, iubiții Domnului, Dumnezeu să ne ajute și să înțelegem un lucru. Vi se pare câteodată în viață că sunteți asaltați de foarte multe probleme și nu știți cu care să începeți? Bună dimineața! Aude cineva? Păi spune asta, eu de unde să știu? Da, să spuneți în gând, ce eu citesc gândul de nas. Vi s-a întâmplat în viață uneori că nu știți de unde să le luați și să le puneți. Adică spun un lucru. Vă recomand un drum în casa de jale. Garantat că nu știi în viață care sunt prioritățile și cu ce să încep, ai nevoie de un drum într-o casă de jale. Știți de ce? Pentru acolo așa ți se limpezesc ochii, așa ți se ierarhizează lucrurile, așa ți se așează prioritățile în viață, ce n-ai văzut. Tot traversând pământul acesta, unul vine și spune fa asta, unul vine și spune trebuie să ai asta, unul vine și spune, uite ce mi-am luat, altul vine și spune, uite ce bine să ai lucrul ăsta. Și tu, pierdul de tine, intri într-un iure și nu mai știi, trebuie să o ai și pe asta, trebuie să o ai și pe asta. Erai liniștit până atunci, dar a venit cineva să-ți laude noua cafetieră. Și brusc trebuie să o ai. Dau un exemplu din acesta copilăresc, tocmai ca să nu supăr pe nimeni. Că dacă, Doamne ferește, cineva și-a luat de la cafetieră și după aceea îmi cere socoteală. Deci am zis. Ați înțeles ideea? În iureșul pământului acestea, la un moment dat, nu știi cum să ordonezi lucrurile. Dar când intri într-o casă de jale, știți care este primul lucru care îți vine în minte? O, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să-mi pregătesc sufletul. Se limpezesc toate, toate lucrurile se ierarhizează, tot umblând pe pământul acesta, tot colindând casa de petrecere, nu-ți mai dai seama de ierarhie. Mă aude cineva? Haideți să spun un lucru. Stau de vorbă cu tine. Măi, vine bacalaureatul, bate la ușă. Tu ce faci? A venit un film nou. Măi, omule, ești în față cu facultatea. Este destinul tău pământesc să nu-i baci vină lui Dumnezeu că Dumnezeu n-a avut milă de tine când tu nu ai milă de tine. Că dacă ai avea milă de tine, atunci ți-ai prioritiza viața și ai spune, măi, e timpul să învăț. Cine tot spune Eclesiastul? E un timp să dormi, e un timp să fii treaz. Acum zic de la mine. E un timp să cânți și e un timp să plângi. E un timp să țezi și e un timp să zidești și să dărâmi. Și e un timp pentru toate. Și Biblia spune, mergi într-o casă de jale. De ce? Să ne vină mintea la cap. Și să ierarhizăm lucrurile și să se limpezească toate. Mergi acolo. Pentru că în casa de distracție, toate te năucesc. Știi cu ce pleci de acolo? Păi ce zice Domnul? Samsung 3? Pentru că a venit 4, nu mai poate să stau cu Samsung 3. Și vii acasă nemulțumit și tu trebuie să te gândești, mă, dar nu te-am lăsat să te duci, trebuia să te întorci bucuros, că trebuie să într-o casă de petrecere. Și vii numai cu supărere. Dar când te duci într-o casă de jale și te întorci de acolo, până și când umbli, pășești diferit. Parcă pășești mulțumitor că Dumnezeu te ține în viață. Sufletul tău umblă altfel înaintea lui Dumnezeu. Se cristalizează, se limpezesc totul. Din ceață intri într-un senin și devine totul limpede. Ajută-ne, Doamne. Ce este important? Am asigur, eu mai am 10 minute, mă duce cât mă duce. Dacă Duhul Sfânt vă convinge să faceți și trebuie să faceți, nu contează cât predic eu. Ascultați, iubiții Domnului. De ce atât de important să intri într-o casă de jale și să nu te duci într-o casă de petrecere? Pentru că în casa de jale se întâmplă ceva. Dumnezeu pune în mișcare o teribilă forță a vieții. O forță a vieții de care noi nu suntem conștienți, dar Dumnezeu o va folosi. Biblia spune în felul următor. Și vă rog să afișați din nou acest frumos verset, 7:2. Spune așa finalul lui. Cine trăiește, își pune la inimă lucrul acesta. Vă rog să vă uitați. Biblia spune așa. Mai bine să mergi într-o casă de jale, decât într-o casă de petrecere, pentru că acolo vezi sfârșitul oricărui om, și vă rog să subliniați, oricărui, înseamnă și Florin Ianovici, înseamnă și bogat, și sărac, și deștept, și mai puțin luminat, și cu diplome și fără diplome, și pentecostal și ortodox, și baptist și oricine. De-aia spune oricui. Și mai spune un lucru. Cine trăiește, își pune la inimă lucrul ăsta. Și cine nu, ce face? Trece prin viață ca oricum. Biblia spune că oricine lasă casa de jale să acționeze asupra minții lui, și de fapt Domnul ce vorbește? Lasă durerea pe care o vezi acolo să-ți schimbe modul de a gândi. Lasă suferința pe care o vezi acolo să-ți schimbe prioritățile vieții. Permite durerii mele să lucreze, pentru că este o durere pe care o vezi, încă nu-i durerea ta. Și Dumnezeu parcă ne face o declarație, băgați-mi de seamă, durerea lor, observați-o și lăsați-o să lucreze până când nu va deveni durerea voastră. E un fel de avertizare înțeleaptă lui Dumnezeu. Pregătește-te. Și uite-te la această durere, pentru că eu vreau să vă întreb în dimineața asta. Cine afară de Dumnezeu nu ține copii în viață? Dacă te-ai dus și ai văzut un copil care a fost accidentat mortal, așa cum mi s-a întâmplat, un copil de 15 ani, și am stat acolo lângă sicriul lui și m-am gândit. Dar pe văzând acea durere, i-am permis durerii să lucreze și a lucrat durerea în mine și am plecat de acolo și am zis, binecuvântat să fie Dumnezeu care mi-a păzit copiii. Noi ne blocăm mintea și noi stăm în fața acestei suferințe și nu o primim și nu o lăsăm să lucreze. Și Dumnezeu spune, mergeți în casa de jale și permiteți suferinței să lucreze în voi. Pentru că în momentul când intri într-o casă de jale și așa cum ni s-au întâmplat, câți dintre noi ați mers și ați văzut o sărăcie lucie. Oameni care n-au avut nici bani să-și cumpere sicriu pentru copil. Eu am mers cu cineva care i-am cumpărat de la pantofi până la ultimul lucru. Și în tot timpul acesta, bietul om plângea spunându-i cât de mulțumitor este el că eu pot să-l ajut cu niște bani ca să-și înmormânteze băiatul, mor pe trecere de pietoni, pentru că un șofer beat l-a omorât în fața bisericii. Și mă uitam, mi-era și jenă, îmi mulțumea omul pentru niște lucruri pe care le dădeam, dar unui copil care nu mai era în viață, dar el mulțumea. Și atunci când am intrat în acea casă de joi și am văzut sărăcia și tot ce este acolo, am ieșit afară și am zis, permit acestei dureri să mă schimbe, ridic mâinile spre cer și spun, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne pune pâinea pe masă. Că unii nouă. Și noi, ne lăsând durerea aceasta să lucreze, alegând mereu casele care ne astezează simțul veșniciei, ne amorțesc în noi simțul acesta al recunoștinței și ne golesc de spiritualitate, devenim cum? Nemulțumitori și răi. Pentru că o spune Biblia, nu eu. Să permiți durerii să lucreze, să permiți durerii să te vezi înaintea lui Dumnezeu în vremelnicia ființei tale, în neputința ființei tale, în îndurarea pe care Dumnezeu a avut-o față de tine, că n-au fost mai răi cei care n-au decât noi. Și atunci Dumnezeu spune, duceți-vă în casa aceasta de jale și lăsați durerea mea să lucreze asupra sufletelor voastre. E o forță a vieții. E o forță a vieții. E o forță pe care Dumnezeu a lăsat-o. Lasă durerea să vă schimbe. Lasă durerea să vă conștientizeze. Lasă durerea să vă limpezească gândurile. Acum Dumnezeu ne spune, privește la durerea Lui și bagă bine de seamă că dacă nu te schimbi, poate devine durerea ta. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute că am fost și în situații în care m-a întrebat mama disperată, credeți, frate Florin, că e mântuit? 25 de ani, mort în accident, cu mamă și tată credincioasă. M-a zis, nu știu zilele de post. Se agățau de un fir de ață. Frate, a venit ultima oară la biserică și l-am văzut cântând o cântare. L-am văzut cum s-a rugat lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu l-a cercetat? Nimeni nu poate să dea garanție. Nimeni nu poate să fie în locul lui Dumnezeu. Eu merg pe acest verset extraordinar. O mare întărire pentru sufletul nostru. Nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine voiește, ci de Dumnezeu care are milă. Dar poți să stai în fața durerii și să vezi nenorocirea unor părinți care se întreabă pentru un copil de 25 de ani și eu nu inventez, vă spun, lucrul petrecut acum o lună. Și să te întrebi, să agațe de un fir, știți? O fi mântuit, nu o fi mântuit. Și cât mai ești în viață, permite durerile acestea să te facă o mamă și un tată responsabil și astăzi aici, în loc să spui, ducă-se că el a ales, lasă-l, cum a ales și să-ți găsești motive să te mai rogi, să lași durerea aceasta să acționeze, să spui, mă voi ruga și voi striga și nu mă voi lăsa până când voi închide ochii. Amin? Important? Foarte important. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Iar Dumnezeu să ne ajute să-L înțelegem. În Eclesiastul 7:3 vreau neapărat să vorbesc lucrul ăsta, pentru că sunt foarte mulți oameni care merg pe această cale și poate că n-am înțeles această lucrare. Mai bună este întristarea decât râsul. Căci prin întristarea feței inima se face mai așa, asta spune bine. Vreau să vă întreb un lucru. Știți că se spune deseori într-o casă de jale. El nici nu mai mănâncă, nici nu mai bea. Și dacă îi spui ceva, nici nu mai vede și nici nu mai aude. Corect? De ce să mergi într-o casă de jale? Păi să mergi într-o casă de jale pentru că îți dai seama că de fapt petrecerea îți aduce un zâmbet pe față, care și la de multe ori e fals, e conjunctural, este pentru că așa trebuie să fie, pe când casa de jale acționează asupra inimii. Prin întristarea feței, inima se face mai bună. Râsul care este ceva exterior și care este o expresie a feței, rămâne acolo, în exterior. Și nu mai contează cu nimic. Pe când întristarea feței acționează asupra inimii și la sfârșit de drum, o să-ți dai seama că, de fapt, de la față n-ai niciun câștig. Văzutați voi vreun mort frumos? Eu niciodată. Și de regulă nici nu mă uit la cel ce a murit, să vă spun de ce. Prefer amintirea ceea ce însemna el în viață sau ea în viață. În acest râs al feței și această truda noastră de a da feței noastre o expresie de bucurie, spune Biblia că nu și-are niciun efect. Pe când suferința, întristarea acționează asupra inimii, la sfârșit de drum, nu cu fața te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu, ci cu inima. Dumnezeu nu judecă fața. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Se uită la inimă. Îi spune lui Samuel, tu te-ai uitat la fața lui. Pe când eu m-am uitat la inima lui. Și eu îți spun care este părerea. Nu este cel ales ea. Apoi încă un lucru care este foarte important, frații mei, surorile mele. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere. Ce găsești în casa pe grece? Îl găsești pe Albert Einstein. 100%. Deci niște discuții adânci. Vei discuta aspecte uluitoare ale vieții. De o magnitudine ești din comun. Mari orizonturi spirituale. Ai auzit de Drăgușanca? Ai mai văzut emisiunea? Ce rochie, ce... Și devii extrem de bogat. Pleci de acolo plin. Pleci de acolo impregnat de gânduri înalt. Mă vreau să fac ceva cu viața mea. Zero, nimic din toate astea. Biblia spune, în casa deja le găsești înțelepții. Există o lucrare numită înțelepții și o lucrare numită înțelepciune. În casa deja le, când ai făcut această alegere, se strâng oamenii care făcând această alegere, ei sunt numiți de Dumnezeu cum? Înțelepți. Când te duci în casa petrecerii, iertați-mă, orice mătărău poate să meargă în casa petrecerii. Corect ce vă spun eu. Poate că vi se pare dur cuvântul acesta, dar este adevărat. Pe când în casa de jale e numai omul care a înțeles ceva de la viața asta. E omul care se uită și înțelege și dă voie ca Dumnezeu să schimbe inima. Uitați-vă dumneavoastră, am ieșit ieri pentru că a fost foarte frumos. Am ieșit și eu puțin în parc. Și trecând prin parc, fugitiv așa, fără să vreau, am auzit câteva discuții. Ce să faci? Parcul e destul de aglomerat. Nu mai există parc să nu... Și am auzit... Nu vă spun. Cum vorbesc oamenii? Ce cuvinte? Ce lucruri care deja mă înspăimânt? Adică deja sunt... Există un limbaj pe care îl văd în lumea aceasta, un limbaj foarte gol, un limbaj extrem de subțire. Și îmi dau seama că este expresia preocupărilor. Ați văzut că sunt și anumite cuvinte folosite și care noi nu le înțelegem și nici sunt de acord cu ele. Îi preiau tinerii cuvintele acestea și încep să le vorbească. N-are sens acum, nu fac o apologie acestor cuvinte. Dar sunt expresia a ceea ce îi preocupă. Când noi vorbim unii cu alții, din două propoziții, tu vorbești despre inima ta, din două propoziții vorbești despre acumulările tale, din două propoziții vorbești despre dorințele tale, din două propoziții, cum mi se spunea în dimineața aceasta, te dovedești a fi un om care se gândește la lucrurile de sus sau la lucrurile de jos. Biblia ne spune și fratele Irene a spus că dacă am înviat împreună cu Hristos și dacă domnim împreună cu Hristos, atunci ne vom gândi la lucrurile de sus. Și o dovadă a ceea ce ești. În casa de petrecere, iertați-mă, vei găsi petrecăreți. În casa de jale vei găsi înțelepți. Și noi avem nevoie de înțelepți. Noi avem nevoie de asocieri bune. Avem nevoie de tovărășii bune. Avem nevoie de prieteni buni. Avem nevoie de oameni care să ne spună, măi, tu nu trebuie să faci lucrul în felul ăsta. Pentru că o mulțime de oameni s-au smintit din pricina tovărășilor rele. Unde îi găsești pe oamenii aceștia? Îi găsești acolo, acasă de petrecere. Unde găsești înțelepții? În casa de jale. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. A vrea să vă spun un lucru, iubiții Domnului. N-aș vrea să înțelegem un lucru în dimineața aceasta. Nu orice durere, nu orice durere și nu orice suferință lucrează în viața omului. Poate că se serbu care închei, poate. Vreau să fiți atenți, vă rog să fiți atenți. O să spui, pastore, dacă suferința e un lucru bun, înseamnă că eu sunt în ordine, pentru că câtă suferință am eu în viață, câtă durere. Eu o să vă spun un lucru, dragii mei. Și în casa de petrecere există durere. Durerea de a nu fi numărul 1. Se uită Dumnezeu și spune, ce rău îmi pare de tine. Niciodată. Durerea că ai fost jignit. Mă, dar ce mi-a zis? Mi-a zis că arată așa. La care Dumnezeu se uită din cer și spune, să-ți fie divin. Durerea că nu ești recunoscut, durerea că nu ești băgat în seamă, durerea că... Sunt dureri și în cazul de petrecere sunt dureri. Dar Dumnezeu și Dumnezeu spune, nu orice suferință este o suferință onorantă și nu orice suferință te schimbă și nu orice durere lucrează asupra inimii tale, ci durerea care este în casa de jale unde sunt înțelepții și unde e înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că așa mulți suferim în multe feluri. Și dacă suferim din pricina unor lucruri care n-au de-a face cu Dumnezeu, atunci este un lucru greșit. Și vreau să ne ajute Dumnezeu să spunem așa. Haideți Biserica Betel să facă un lucru frumos. Un izvor de fericire am găsit. Dacă tu nu ești ancorat în Dumnezeu, durerea din viața ta nu e neapărat un agent al lui Iisus. Când ești ancorat în Dumnezeu și când ești, temelia ta este în credință, suferința care vine, ce face? Lucrează pentru desăvârșirea noastră. Când nu ești în Hristos, suferința lucrează să te împingă în brațele lui Dumnezeu. Îți spune cântecul acesta, un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. De ce? Pentru că l-am ales pe Domnul Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Și lăudat să fie El în veci de veci. Cineva vorbea despre suferință. Și zice, spune în felul următor. A trimis un om, un fermier, a trimis o scrisoare la o misiune pe care o susținea financiar. Și îi spune președintelui, zice, rugați-vă pentru mine ca să vă pot trimite și anul viitor bani la misiune și pentru aceasta rugați-vă lui Dumnezeu să țină ferma aceasta sub protecția lui pentru că, zice, în mod deosebit mi-aș dori să nu mă bombardeze naziștii. Era în timpul celui de-al doilea război mondial. Rugați-vă ca Dumnezeu să împiedice orice bombă a germanilor peste ferma mea ca să vă trimit și anul viitor bani. Ce ați fi zis de asemenea rugăciune? Bun, ați fi zis eu. Omul ăla e un om cinstit, un om credincios, care dă bani la misiune și nu vrea să fie bombardată ferma lui pentru că avea nevoie de rod. La care președintele acelei organizații a răspuns așa. Frate, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu ne va purta de grijă. Dar eu niciodată nu mă rog ca să-L învăț pe Dumnezeu ce să fac. Eu mă voi ruga așa. Doamne, ține sub mâna Ta această fermă și fă cum vrei Tu. La o lună a căzut o bombă. A căzut o bombă în fermă, dar nu peste casă, ci peste teren. Era o secetă cumplită. Când a căzut bomba, din locul unde a căzut bomba, a țâșnit un izvor de apă. Scrie după un an de zile, omul îți trimit o sumă dublă, zice, pentru că a căzut o bombă, o suferință peste ferma mea și zice, eu sunt singurul care acum a avut apă din belșug. Când suferința e în casa de petrecere, nu lucrează nimic bun în viața ta. Când suferința este în casa jale, ea lucrează ceva bun cu cip, o singură condiție, să fie ancorat în Dumnezeu. Ce bine este când ești ancorat în Dumnezeu, pentru că atunci știi că de oriunde ar veni necazul, e mâna Domnului, să știi. E mâna Domnului, nu mă tem. Lăudat și binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să închei, gata. Numai un singur lucru vreau să vă spun și posta gata. Eclesiastul 7:5. O singură subliniere. E și 5 minute. Vă rog să-l afișați. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Mai departe. E o expresie pe care vreau să o vă împărtășesc. E tare frumos. Râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Cred că 5 săptămâni am stat de când de la ultim tot m-am gândit. Am căutat peste tot. Am zis ce legătură o fi între râs și pârâitul spinilor sub căldare. Și apoi, cred eu, azi dimineață, din ce mă rugam, Domnul Dumnezeu m-a dat un gând. Îl împărtășesc. Când vrei să faci un foc rapid, folosești spinii că sunt super uscați. Și focul acela durează cât e spinele. Și așa pocnesc spinii în foc, auzi un pârit sub căldare, spui, wow, ce foc am! Și când te uiți, nu tu jar, nici nu o dat apa în clocot în căldare, abia l-am încălzit un pic. La care vine Dumnezeu și spune, tu ai, prietene, nevoie nu de pârâitul spinilor, tu ai nevoie de jar. Tu ai nevoie de un foc care să ardă temeinic. Tu ai nevoie de un foc care să fie permanent în viața ta. Și vine Biblia și spune așa, râsul e un pârâit al spinilor sub căldare. Pe când suferința e jalsmânt. Nimic nu schimbă pe om. Că atunci când Dumnezeu îi pune o povară în umăr, pe umeri, nimic nu schimbă pe om că atunci când poartă o continuă suferință, altă viață. Binecuvântată fie durerea pe care o dă Dumnezeu. Binecuvântat fie focul pe care îl aduce durerea dată de Dumnezeu. Ce rugăciuni, ce lacrimi, ce strigăte, ce foame după cuvânt, ce grijă față de sufletul vostru, ce grijă față de sufletul nostru. Când durerea vine, te aruncă într-o viață spirituală, te îndeamnă, te poartă de o viață spirituală deosebită. Nu mai spui, acum să postesc? Când dai focul încercării, știi ce spui? Doamne, dă-mi putere să postez, mai au și mâine o zi de post. Corect ce spun? Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar de ce să nu stai, de ce spune Biblia că e un cântec a celor fără minte? Gata, chiar închei, să nu vă mai deranjați. De ce e un cântec a celor fără de minte? Păi numai când auzisem, cred că ieri am auzit ceva de genul ăsta. Fac ce vreau, sunt liber. Cântau ei. Și m-am uitat că cei ce ascultau cântecul erau așa de bucuroși și ei cântau că erau liberi. Cu țigara în mână și băutura în față. M-am gândit ce liberi sunteți voi, mă, amărăților. Că dacă vă zice cineva, dă țigara. O, nu, cum țigara? Sunt liber! Și satana râde de se prăbutește. Tu stai cu țigara în mână și legat fel de leș. Nici nu dai seama că nu poți trăi fără lucrurile acestea. Luați cuiva telefonul mobil să vedeți ce reacție aveți în casă. Deja sunt în sevraj. Nu mai găsesc nici ușa. Ați înțeles ideea? Deci, cântecul celor fără minte. Se uită Biblia și spune, mă, voi ce tot spuneți acolo? Fac ce vreau, sunt liber. Mă, am mai avut toate când. Mă iubesc doar pe mine. Când mă uit așa, amărâtule. Amărâtule. Când te iubești numai pe tine, tu, de fapt, nici nu ai găsit înțelesul cuvântului. Te iubesc. Niciodată Dumnezeu nu vorbește în felul ăsta. Nu? Eu fac viața. Ferească Dumnezeu, zic eu. Și eu. Și așa sunt cântecele celor. Uitați-vă la poveștile de dragoste. Nu? Uitați-vă la poveștile. Să mă iei, să mă tai în bucăți, să mă arunci în mare, îmi fac cruce. Dar de ce? Mai bine să trăiesc cu folos pentru Dumnezeu. Uitați-vă la prostiile astea. Iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar metaforele astea care nu duc nicăieri sunt cântecul celor fără minte. Uitați-vă când Dumnezeu în biserică cântă. Uitați-vă când Dumnezeu pune niște versuri în inima unui om. Așa că vă cresc aripi. Așa că ne maturizăm și simțim că e limpede și clar și că lucrurile astea ne zidesc. Uitați-vă la celelalte cântece. Intri într-o stare din asta. Ce ai, mă, băiatule? Ce s-a întâmplat cu tine? Sunt trist. Intri într-o stare de tristețe. Nu vreau să înțelegeți greșit, dar ăsta e efectul de cântecul celor fără minte. Lumea aceasta cântă, dar fără minte. Pe când Dumnezeu din cer, prin Duhul Sfânt, dă lucruri simple, clare, bune, frumoase. Păi eu știu ce cânt. Când spun că eu mă încred în Domnul, păi mă încred în Domnul, aleluia. Și cânt cu toată bucuria, mă încred în El orice ar veni, mărit să fie Dumnezeu. Iar are un rost, are o logică. Și aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, în dimineața aceasta, să încheiem, sigur, cântând unul de cântecele care am început. Se spune că, într-un moment dat în istorie, o oaste inamică a venit la porțile unei cetăți. Și solul acestei oști inamice striga către cei ce erau în cetate. Dacă nu veți deschide porțile, le vom dărâma noi. Dacă nu vă veți preda, vom intra peste voi și o să vă luăm robi. Dacă nu o să puneți armele jos, o să muriți de foame. Dacă o să vă predați acum, o să vă iertăm. Și au așteptat răspuns. La care solul cetății s-a uitat și a zis, dacă. Singurul răspuns a fost, dacă. Se uită Duhul Sfânt la noi și ne spune, vă stau două căi în față. Puteți merge în casa înțelepților. Puteți lăsa tristețea mea să vă schimbe inima. Puteți lăsa înțelepciunea să facă casă cu voi. Puteți să mergeți pe drumul cel bun. Sau puteți să gândiți viața ca o distracție permanentă, ca un anestezic, să nu mai simți nimic, să te drogezi, să-ți amorțească simțurile. Și Biblia spune, dacă voiești, dacă vrei să mergi pe calea aceasta, vei avea parte ce spune Biblia. Ce voi avea parte? La înviere, voi fi primit în împărăție. Și voi sta pentru o veșnicie cu El. Poate că nu prea des o să fie fața mea o față zâmbitoare. Poate că uneori o să o vedeți mai întristată, dar lăudați să fie Domnul, întristarea feții lucrează în inimă ceva bun pentru mine și pentru tine. În dimineața aceasta spune Domnul, dacă. Cântecul nostru spune, vine Iisus. Dacă ești pregătit, dacă te-ai pregătit, dacă simți că în dimineața aceasta ești gata, strigă împreună cu noi, vino Iisus. Dacă nu ești și simți în dimineața aceasta că trebuie să faci o schimbare, spune mai întâi de toate, până vii tu, Iisuse, din cer, vino în inima mea. Spunea un om înțelept și e frumos tare citatul acesta, notați-vă. Să trăiești pe pământul acesta fără să te observe nimeni. Și când mori, să lași un mare gol în urmă. Trăiți fără ca oamenii să vă observe. Și numai când muriți, să vadă ce gol a lăsat pe loc. Vine Iisus. Ești tu gata de plecare? Ajută-mă, Doamne!